У эфира Радио Свобода. У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Сергей Сидорский удельничает у экстренным газовым саммите в Москве. Партия БНФ готовая сформовать урад для переодоления кризиса в Украине. Александр Меленкевич пропонует створить у коалиции АДС пророссийский и проевропейский блоки. Милиция не пустила активистов Союза поляков Беларуси у будинок их организации. У Менск прибудет представник Держдепартаменту США для перемовы об умовах вызволения Эммануила Зельцера. Это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня в Москве по выниках международной конференции о питании газового кризиса, что покуль не отрымалось досягнуть некой домовы. Сегодня же премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обмерковывают возможность обновить поставки российского газа в Центральную и Заходнюю Европу праз Украину. Евразвяз заявил, что разглядая этой перемовы как опошний и одночасно наилепший шанец для боков прийти до поразумения. У вынику украинско-российского газового конфликта больше как 15 европейских краин позбавлены российского газа. Чешская газовая компания РВЕ «Трансгаз» поведомила, что от недели почне поставки газу в Словакию. Повод для компании для этого будет скорыстанный газ, який поступает в Чехию из Германии. Словакия будет отримливать штодня каля 20 миллионов кубометров газу. Теперь Словакия на 98% залежит от поставок российского газу праз Украину. Израиль заявил, что открыл неделю доступ в Украину палестинцам, пораненным под час теперешнего военного конфликта. Тем часом Генеральная Ассамблея ООН закликала до неоткладного спынения боевых действий в полосе Газы и до полного выводу израильских войск с этой территории. Тегеранский суд приговорил до тюремного зняволения нескольких иранцев, которых виноватили у финансованной США змове с метой свержения исламского урада у Иране. Международный валютный фонд ухвалил позыку на 530 миллионов долларов для Сербии, каб допомогчи этой краине справиться с финансовым кризисом. Назиральники Евразвязу и Организации безопасности и сотрудничества в Европе осудили забойство грузинского полицейского снайпером на меже с Павдневой Осетией. У заяве назиральников говорится, что это забойство цалком недопущальное порушение мирного погоднения, якое было заключено в минулом тыдні, в минулом жнівні после военного конфликта помеж Грузией и Россией. Европейский связ заявил, что компания Microsoft порушает европейское антимонопольное законодательство, продаючи браузеры Internet Explorer разом со своей операционной системой Windows. Евразвяз обязал Microsoft отделить браузер от операционной системы и дать возможность для конкуренции браузерам інших вытворцов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра ранком.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция Свободы, выбранная передача одного тыдня. Сегодня вы почуете о подорожах Свободы, вандровку Виталя Семашки в вёску Забродзе Вилейского района. У вольной студии гостями Хася Скоблы будет политик Павел Северынец. Про новые стипендии для белорусских студентов, которые подрихтовали Международный валютный фонд и Урад Чехии, у передачи «Белорусское замежжа». И у белорусской Атлантиды «Житти и смерти митов» сегодня передача «Литва». Ну а начинаем мы эту годину нашего эфира с фрагментов записи онлайн-конференции со старшинем Конфедерации предпринимальников Александром Макаевым. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе і што зараз прадпрымальніцкая сіла гэта нуль, пытаецца Віктор.
Прадпрымальнікі Беларусі не палохаюцца палітыкі, палохаюцца некаторыя лідары. Прадпрымальнікі Беларусі гэта моцны суб'ект грамадства. Прадпрымальнікі будуць з'яўляць сабой значна большую сілу, калі здолеюць скансалідавацца дзеля абароны сваіх законных інтарэсаў. Тады іх будзе паважаць любая ўлада. Лидеры предпринимальников весь час были у политики. И это и Арнольд Печерский, который загинул в 99-м году, и не шмат кто ведает про его. Это был страшный год, когда возникали люди у политики. Это и Ливаневский, который отсидел срок за образу Лукашенко. Это и Шумченко в 2005 году. Это и кампания смещения Лукашенко, обещанная в 2006 году Координационной Радой предпринимальников. Про які так само у нашому білоруському громадстві не шмат хто ведає. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, ну, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. І гэтая задача была часткова вырашаная, бо ўлады заўважылі, што шмат прадпрымальнікаў удзельнічаюць у выбарах. Акрамя вось узгаданых ішлі яшчэ асобна прадпрымальнікаў. Улады павінны былі выкінуць некалькі сваіх кандыдатаў ад прадпрымальнікаў. І парламент раз по раз рабіў заяву, што займаецца паляпшэннем стану бізнесу ў краіне. Ну, прадпрымальнікі та пасля кампаніі ўжо завяршэння прапанавалі верхушцы ДС, каб кандыдатаў у дэпутаты сумесна рабілі кампанію па непрызнанню паўнамоцтваў прызначаных дэпутатаў. Бо то, што адбылося сапраўднае крымінальнае злачынства, дасягненне ўлады незаконным шляхам, а гэта прапісана ў крымінальным кодэксе, і можна было браць незалежных кандыдатаў і не скаргі ў пракуратуру, а менавіта заяву на ўзбуджэнне крымінальнай справы па дасягненню ўлады незаконным шляхам рабіць. Але наша ініцыятыва не знайшла падтрымкі найперш сярод кіраўніцтва ДС.
Александр, ці плануеце вы выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах? Пытаецца ў Александра Макаева Стас.
Ёсць больш вартыя кандыдатаў у Беларусі, іх не шмат. Гэта тыя кандыдаты, якія могуць зваліць клан Лукашэнкаў. Я гавару Лукашэнкаў, бо іх уже і ў яго ва ўладзе сыны знаходзяцца. І таксама яго асяроддзе таксама уяўляе гэты моцны клан. І я бачу, як сярод такіх асоб, гэтых кандыдатаў, як Пазняк, Статкевіч, Северінец, Сіўчык і малады Дашкевіч.
Александр, каго з палітыкаў вы маеце намер падтрымліваць на прэзідэнцкіх выбарах? Якія ў вас перавагі?
Я гатоў падтрымліваць названых людзей, бо ведаю, што яны ніколі не прададуць нашы беларускія нацыянальныя каштоўнасці і будуць гатовы ахвяраваць сваім жыццём дзеля Беларусі. Я ведаю, што ад ДС будзе прапанаваны кандыдат камуніст Калякін, але я думаю, што гэта названыя людзі Пазняк, Статкевіч, Северінец, Сіўчык, малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за імі пайшоў народ.
Калі заўтра Лукашэнка вам прапануе быць міністрам прадпрымальніцтва, ці вы пагодзіцеся? Альбо як Медзведзеў прапанаваў белых стаць губернатарам, ці вы пагодзіцеся?
Если коротко, то халуём ніколі не быў і не збіраюся быць. Лукашэнка ніколі не прапаноўваў сапраўдным беларусам ісці ва ўладу.
Наступнае пытанне да старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева мы атрымалі з Гомелю ад Васіля. Скажыце, калі ласка, навошта ладзіць марш прадпрымальнікаў на дзень незалежнасці БНР? Няўжо іншых датаў няма? Ці вы хочаце банальна прапіярыць сваю асобу і прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі? Я лічу гэта непавагай да нашага народу, бо гэты дзень святы для шмат тысячаў беларусаў. З павагай, Васіль з Гомеля.
Па-першае, зрабіць марш прадпрымальнікаў на дзень волі прапанаваў лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальнікаў Віктор Гарбачоў. Кардыцына рада прадпрымальнікаў, якую я прадстаўляю, заўсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў, бо любая акцыя прадпрымальнікаў нясе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если казаць коротко, чыновнікі Мінгарвыканкаму уже адрэагавалі на нашу прапанову адвязаць арэнду ад кошту еўра. Таксама учора Лукашэнка заявіў, што ён падпісаў указ аб прашэнні рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Мне да заяўленай акцыі 25 сакавіка больш за ўсё толькі не даспадобы слова Віктара пра акцыю. Марш прыніжаных і зняважаных, бо ад іх некай паразы ад іх слоў патыхае. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі.
Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктар Сашклову.
Паважаному Віктару, нішто чалавечае прадпрымальнікам не чуждае, але большасць прадпрымальнікаў не жыруе. Напрыклад, калі ўзяць сярэдняго прадпрымальніка з рэгіёна, то ён зарабляе менш за працоўнага трактарнага заводу. Тут дадаць можна, што прадпрымальнікі, дзякуючы этому указу 760-му, які не дае ім привлекаць акрамя блізкіх сваякоў працоўныя наёмныя работнікі, таксама своеасаблівы пралетарыят сярод бізнеса. Ну і ў апошнія гады большасць прадпрымальнікаў вынашаны працаваць, каб пракарміць і адзець сябе, а таксама выплачваць самыя вялікія падаткі ў свеце. Развіваецца недзе толькі 10% ад усіх 216 тысяч прадпрымальнікаў. Салідарнасць у прадпрымальнікаў будзе, калі будуць адбывацца падзеі ў прадпрымальніцкім асяроддзі, а таксама калі большасць прадпрымальнікаў зразумее, што праз салідарнасць яны змогуць прыстойна зарабляць і працаваць. Таксама дамагчыся тых законаў, якія не трэба будзе абыходзіць, якія не будуць накіраваны на знішчэнне бізнесу.
Наступнае пытанне ад Андрэя Абалевіча. Гроші для предпринимальників – саме важливе. Мало хто з них думає об інших і іншим. Як ви зберете людей на вошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепій гетих предпринимальників не чапати, а просто чекати, коли не самі прибягуть?
Так, под лежачий камінь вода не цячи. Увесь час у Білорусі за сяроддя предпринимальників получалися люди, і я сподіваюся, будуть вилучатися, які будуть отстоювати скромні інтереси предпринимальників. Окрім Печерського, Ліванівського, Шумченка, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Алтуховича. Ну, і я сподіваюся, що предпринимальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпринимальницькому руху.
Наступне питання – Солігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо нешмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає усім нашим білоруським громадстві поваги до своїх національних коштовностей. Окрім господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторонок білоруської історії. Так само треба поширати на нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості праві своє особливе очищення білорусам.
Яку тактику відстоювання ваших прав ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і вони до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо отстоювання прав предпринимальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити розповсюд інформації серед предпринимальників. Серед сайт Координаційної ради предпринимальників АО «Білорус.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує на хвилювання предпринимальників ринку в місті Мінську. Я лічу, що іншим предпринимальницьким структурам так само треба робити цю справу. Праці вельми шмат, і треба дає долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була своя інформація, яна регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб цей бюлетень виражав інтереси наших предпринимальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми зробимо це необхідну справу.
Наступне питання від Антона. Олександр, чи ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон – Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич – не зможе стати президентом, окремя Пазняка. Сіверніц і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзі далеко на своїй хвалі. Сівчик – перебіжчик, Статкевича – час пайшов. Пазняк один застається моцним лідером, але йон далеко і вже старее.
Питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу. І каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруськість, для мене вельми хиська, наприклад, ти ж Казулін. Бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваше, господар Олександр, пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, дякую, що ви єсть, і сайт, і слухачі. Жадаю, каб кореспонденти Радіо Свобода криху більше зверталися до предпринимальницьких проблем. Слухачам жадаю ж віри, що в Білорусі буде панувати білоруська влада, во що я особисто віру. Не упадайте у песимізм. Предпринимальники в Білорусі були, єсть і будуть, щоб там не було. Так само за сяроддя предпринимальників будуть вилучатися справжні білоруси. Нам усім так само треба просити праспорази, каб стати мацнішими, отримати новий досвід. Усім слухачам жадаю поширати білорускость, бути до один до одного більш уважливими, неабияковими, спробувати зрозуміти один одного.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем Координаційної ради предпринимальникам Олександром Макаєвим ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Самое острое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у эфира «Подороже свободы». Сегодня вандроўка Виталя Сямашкі в вёску Забродзе Вілейскага району.
Пра мемарыяльны комплекс у Забродзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанаваная памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры. І пра яго стваральніка, сябра Саюзу мастакоў СССР Беларусі, гаспадара Тітовіч. Борис Борисович, удзельнік міжнародных выстав, мае сотні прац у станковай кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележы, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспіс у храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы. Збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытываць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакамяненне сердец. Многія так кажуць, маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках ўсё пайшло ў заняпад, многія зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер, дзе рэчкі вайскоўцаў, амуніцыі, вёска муляры, раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Гэта ўжо грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. У Забродзе 99 магіл, тыя вайскоўцы, якія памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й пехотнай дывізіі, ад ран і эпідэмія тыфа. Камень з сэрца можна ўбраць толькі пакаянне.
Памёр у Забродзе, гэта і ваша ўласнае пакаянне.
Пэўне, што...
Летіш з спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзе, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёмімся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, заброскі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз адпачываў пасля ранішняй долькі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Корова – большой труд, я занимаюся только коровой. А тут была такая плотина, поэтому вот начал я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища обнесен электропастухом сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются, никуда их не гонять, пойдут ночью в лесе под елкой постоять. 4 подымаюсь, начинаю дойку, 6 навязу молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выходжу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. А я ей увлекаюся. Цюча ў пушкі.
А з беларускіх?
Самы ласкава свецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Лецім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жылі радам, на мяне не знае. Не ходзім у свае музеі, сіндром толпы.
Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Масквы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі Тітовіча, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, спадарняй Клаўдзіяй. святые, еще больше интригуют меня, почавши без пытания.
Как не было, Борис, мёрзшая была вёрзка.
Ни телевизора, ни телефона, газа не было. Едешь через вёрзку, увидеть. Я еще не в город еду, может вам купить чего. Кажется мне, Алексеевна, если что, вот у эту стенку 3 раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер, и он уже идет на похороны с портретом. Так что благодаря Борису Борисовичу процветает наше Забродье.
У Забродье я приехал с правооборонцем Олесем Дергачевым да и студентом-философом Олесем Мелькевичем со Сморгуни. Сам же господар подъехал на джипе, коли мы уже пободялися по бярозово-хваёвым ГАИ, что на территории мемориалу. Под кожным древом шильдочка с прозвищем. Разом сошлись ля надписов, присвеченных Василю Быкову и Олесю Адамовичу. Сзаду незаважно з'явился господар Борис. Сивоволосый человек с блестящими вачима и доброй усмешкой. Почал поют.
В каком году в Быку приезжал?
84-й год. В осень. И Олесь Михайлович домой. За день яких 10. До того, как он помер, бобры изрезали древце. И сплавили, мусили табличку под ту березку. Там самосейк. А быковское древо взялось нормально. Поливали. Потом, коли на яга напады усилякие были на родиме, появилась вот эта рана.
Древо заплакало?
Да. Почало хвореть. Оправляв его раствором, его зараз почти сошла уже кора добрая, бо на макушечке листы ее.
Все у сусед. Да.
После этого мы посадили древо у гонор загинувших вязковцев у другую сусветную. 6 загинуло, 3 вернулись до хаты инвалидами. В вёске это 14 хат все. 3 человеки первую сусветную. Хата, якую я купил у дельника первой сусветной Копцюга Василия Ивановича. Егоный сын Сашка загинул в травне 45-го года, а могилка его в Польше. А лишь егоная древца тут есть. Таким чином первая и другая переплелись. Быков Адамович с академиком Поплавским, дякуючи тому дню, есть палисад перемоги.
Шестидесятигадовый Титович разом с жонкой Валентиной Петровной, режиссером дитячего театра, да и сыном Данилом, теперь скульптором, переехали на сталое житло в Забродье 35 год тому. На початку спрымали новое житло, как летище, аж покуль Борис Борисович не зарабил первые знаходки.
У леса сустроил невеличкий могильный холмик, и видать было, что некое войсковое похование, бруствер был при лазарете. И влезли в эту тему. Дошло в голову, что это великая трагедия, еще больше трагичная из-за того, что она забытая, и запустение безымянства на этих погостах с приходом большевиков, войсковцы, те потом стали зельниками белого руху, уже вороги, а лишь это были наши родичи. 600 тысяч человек было только белорусов призвано. Уявите себе проблему с беженцами. Императорская армия беженцев не покидала под оккупацией.
Уписывали маемость, селян, коли их отправляли, и все назад вертали?
Да. С этой паперы у нас висят дозвол войскового командования на шлюп помеж войсковцами местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоеженцев. Как дети, сироты были законными. Удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились в военкомате, уничтожили. Нема человека, нема проблемы. Известки пропады, ты уже не рыбай.
Про вёску Забродзе, что у Вилейском районе, у подорожья Свободы рассказал Виталь Сямашко. А теперь у эфира передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С 2004 года в Беларуси дзейнічае аргкамітэт по стварэнню Беларускай Хрысціянска-Дэмакратычнай партии. Сёлета плануецца яе офіцыйная регистрация в Министерстве юстиции и выход на поле политической деятельности. Ці могуць дапамагчы у политике хрысціянскія каштоўнасці. Про гэта да іншыя Міхась Скобла гутарыць з палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам.
Павел, вось уже 4 года у нашей краине створается белорусская христианско-демократичная партия. И вы, как один из руховиков этой инициативы, на чем грунтуется ваша уверенность, что партия подобного кшталту приживется в Беларуси и станет с тягом часу массовой да уплывовой?
Такая уверенность грунтуется на тем, что все 1000 годов истории Беларуси, белорусов как нацию, отрозневала мощное мкнение до демократизму и глубокая христианская основа. Когда мы возьмем и часы Полацкага княства, і Вяліка княства літоўскага, і Рэчы Паспалітай, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобная кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні.
Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайте успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-ы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кааператываў. А вы, якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольныя даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
З якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсій?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, як кажуць, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі, вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно 5 сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна, таксама заснавальнікаў БХД 20-30 гадоў, і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у плянах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
Беларуская «Крыніца».
Беларуская «Крыніца». Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская «Крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады. Яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І, безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы. У нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, палітык, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Павел, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларус, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, гэта недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавышчы, Киевщине за храм была не целая война. И католики, и православные лечили его своим. Годы два тому у Жировицкого монастыря, от монаха этого монастыря, мне довелось почуть, что все католики – это еретики. Да где ж тут толеранция?
Толеранция у человеку и у Беларуси проявляется ровно настолько, насколько он близко до Бога. Когда мы возьмем просто вот геометрично эту ситуацию, раскладем так, и поместим у центр сусвету Господа, а вокол его на пэўнае аддаленне прадстаўнікоў розных канфесій, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку тады, калі яны ў Хрысце, тады, калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вот гэта якраз такі ёсць прычына нетолеранции.
Вы виноватите узникнение толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, який написаны до приходу большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за чвиришки начмяшили увесь кирмаш. Яка цена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры. Да и шчапились за ее. От и пляснул Тодору в ухо по суседску Тамашу, и поустала завируха у корчме на кермашу. Вось вам типовая житёвая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавіта так оно и ёсць.
Спрэчки чуть доводилось, але повторю еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слабая боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить. У параунани с іншими краинами николи не доходило до межконфессийной разни. Сутыкнені были. И было навод, что палили книги. Але таких вечер, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведая.
Але знищали людей. Згадайте того же самого Йосафата Кунцевича. Бачверску забиты.
И это выключный выпадок, чему он и захавался и так гучно, скажем так, подадено в истории. Нагадаю, что треха этой истории, кажу, некольки стагоддзя утрывала, так? Забиты один человек. А в інших краинах, в Німеччині, наприклад, то есть мора крыві проливалася, и по великим рахунку мало хто зараз памятает тих людей, кого забивали. Тут памятають. И это значит, что это шакує белорусов, это сапраўды выключный выпадок, не правило.
Павел, вось на Беларуси отзначено уже 1020-годзе християнства. А вось недавно, літерально месяц назад, у одним городинским лицеї мы, літератори, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вось, у шпіса славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причым написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто спалохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. У сувязи с этим, как вы лечите, ти потребен гэткі предмет, как религиознавство в наших школах?
Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку как факультативу, але у вогуле я за то, каб у кожнай беларускай школе, магчыма з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкія касцёлы праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх на Берасцейшчыне, напрыклад. Пратэстанцкія пастыры выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае для ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розуму чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная, не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў, каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Бо ўся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве.
Але што можа адбыцца насамрэч? Ось калі паспрабаваць увесці вывучэнне та закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна расійская праваслаўная царква. Ось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна, на сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы увесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы?
Ну, ще расказаць, і школы ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але, мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол?
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могучы стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто і аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось, якая з версій хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіі, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. І тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская — это тое, што мы маем зараз. У нас няма дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы. Паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў: пратэстанцкі, у асноўным кальвіністкі, вінская поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі навязаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў падрыхтавалі Міжнародны Вышаградскі фонд і ўрад Чэхіі. Пра плюсы і мінусы навучання у перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Даша Салігурску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год.
Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее учыцца. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учыцца, чем мне было в Беларусі.
Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі.
Потому что так как, ну, как бы мы то, я то уже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно.
А чаму тут немагчыма?
Ну, і вроде как бы і ніадкуда. З другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно.
А вы не пошкодовали, что поехали?
Нет, не пошкодовала. Нет.
Адна са студэнтак Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, якая заканчвае бакалаўрскую праграму па беларусістыцы, расказвала мне раней, што шукае магчымасці для магістарскай праграмы ў Чэхіі. Валерыя.
Да, не я адна, тут з іншых факультэтаў, з розных, з факультэта права, я ведаю, цікаю, з факультэта, там, по-моему, культурологаў, і з майго факультэта некалькі чалавек зацікавілася, каб туды паехаць, і шмат хто... Да ўсё літаральна для нас прыходзілі, зацікавіцца цим, пісалі, мы ці даведаліся цю такого дня. Вельмі шмат людзей зацікаўлена і хацела б паехаць у Чэхію в Карла універсітэт вучыцца. Нават, ну, людзі не то, што там нават так, што Карла, а просто менавіта, што ў Чэхію, тому што, ну, это такая лишь за добрая европейская адукация, насколько мы пошли на маршруты. Вот. И зрозуміло, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, так, тем больше по гуманитарных специальностях.
И хотя немало белорусских студентов учатся за мяжой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важные, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вишеградского фонда сёлета мае адмысловую накіраванасць толькі для беларусаў.
Мы працуем у сваім рэгіёне, і праца Вишеградскага фонду скіраваная на развіццё ўзаемнага разумення і адукацыі ў цэнтральнай Еўропе. Цяпер праца сфокусаваная на стыпендыі для беларусаў. Мы і раней падтрымлівалі беларускіх студэнтаў, але сёлета вырашылі цалкам засяродзіцца на праграме для Беларусі. І цяпер 80 семестраў вылучаныя для беларусаў.
Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з узносу країн-удільниць. З гэтых сродков фінансуються різні проєкти і адукаційні стипендії. У сьогоднішній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестра вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікора тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір, не тільки державні ВНУ, але й приватні.
Може бути, це буде у цілим для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у любий університет у Чехії, так само в Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, любую вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки каб яны були акредитовані Міністерством адукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, ці чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти только один семестр, будет 80.
Перед тем, как телефоновать в Вишеградский фонд, я спиталася у Валерии, какое питание она и ее сябры, которые думают про адукацию в Чехии, задали бы координатору Вишеградского фонда. Это питание про секрет поспеховой заявки.
Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про гэта розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми простая. Яе заповнення не повинно занять більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати вось у чим. Почать оформлення як мага хутчэй. Принамсі, гэта б я параю заявникам.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Беларускае замежжа». Про плюсы и минусы программы, якую подрихтовали для студентов Международный Вишеградский фонд и Урад Чехии, расповедает Татьяна Поклад.
Вишеградський фонд, який сьогодні має адмисловую програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України в Центральної Європи. Координатор фонду по громадським дочиненням Їжі Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутчей. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете їм, я подаю заявку на Вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті. З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет поспіху один. Докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати.
Заявки на сьогоднішню програму стипендію для білорусів Міжнародний Вишеградський фонд можна подавати до 31 студеня. Тим часом перед тим, як їхати в Україну вчитися на довжейший термін, студенти-гуманітарії можуть навідати сьогодні Європейський в'ясновий університет у Празькім центрі громадянської політики. Координаторка програми Еглі Хавардова каже, що тут для заявників секретів поспіху не шмат, головне – цікавість до теми. Саме важлива частка заяви – тлумачення, чому заявник хоче приїхати. Важно, що там написано, хоча CV потрібне, і ніяну все визначає. У наших програмах брали удел білоруси, але, звичайно, ми отримуємо заявки від білоруських студентів, які вже вчаться за межой. Ми чекаємо заявок від студентів з самої Білорусі. Шмат писати у заявці не треба, тільки як було бачно, що у заявника моцний інтерес до темов Євразв'язу, тоді найбільш шансів долучитися до програми. Ось так на коротший термін приїхала вчитися у Чехію в університет у городі Пардубице Ірина, яка вивчає міжнародне дочинення у Польщі, у Білостоцькій вищій школі публічної адміністрації, державного керування. Після семестру у Чехії вона поїде назад, у Польщу. У гэтым годзе вона буде вже писати диплому. Пардубице Ірина провела семестр за платой тільки видатків університету.
Це просто така програма, як Erasmus. Erasmus'а приехала. Но студенты из Польши могут получать стипендию, а с Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают.
У Чехии Ирина училась по-ангельску, але коли я ей запыталась про складанности, яна проблемы с чешской мовой назвала найперш. Белорусские студенты, которые шукают возможности учиться в краинах Евразвязу, нередко ориентуются на славянские краины с замовной близкости. Тем не менее, до тяжкости с замовы варто быть готовыми, отзначают студенты с досвидом. Даша, которая учится в Карловом университете по чешску 3 года, каже, что и теперь не назови свою мову досконалой.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально.
Правда, от куратора белорусских студентов у Карловом университете я ранее чула как раз таки про добрые поспехи Даши у чешской мове. Я попросила Дашу наприкінці нашей гуторки сказать фразу по-чешски для слухачів передачи. Даша отказала мне по-чешску на питание, чи варто, на ее думку, ехать учиться в Чехию и как знайти можливості для этого.
Ну, мислим, что это зависит на каждого человека. Также, если не хочете, то можете уделать. А если не, так просто не мусите їсти. Це просто зависить на кожного. Кожний взяв просто свій власний вибір.
Усе залежить від самого чоловіка. Коли ви жадаєте нічого домагчися, то зможете це зробити. Такий сенс виказаний по чеську поради Даші з Солігорську, яка заканчує сьогодні своє навчання у Празі. Коли я не запиталася в удельників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви маєте питання, пропонувати за уваги, со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvinya.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А теперь на хвалях свободы передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Литва». Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
Литва – этноним и политоним, який вживався в історичних криницах у розных сенсах. Початково гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Литва не только этничный и исторический назов, але так само и мифологичный, бо уже с первых его сгадок мы можем казать про певный комплекс предметов, який утворяет литовский миф, истотный и для белорусской идентичности.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літве, згадується під 1009 годом у хроніці «Фельдбургські анали» у сувязі з забойством на межі Пруссії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца не выпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты: «Літва беззаконная», у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону, «Літва безбожная», «Літва паганая», «Літва нехрышчоная». Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў: расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде християнина, великий чаровник сказано Литвин, а теологічний діалог з білорусом, поводле українського фольклору, виглядав гетак: «Литвинку Боже, ти сам Боже? Тю, Литвинку, ти ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой».
Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна. Але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна: «Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю». Недавнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэлл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прыймае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць, урэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі: шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, і якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, невідомості, таємнічості жуди, меланхолії, тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, про його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, літовійських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-га стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераннях і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і уважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі, традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, до речі, бачимо зустрічне імкнення з боку літовських сябров і колегів. Найліпше вийсці, як нам здається, не намагатися марно ділити те, чого нібито нехто несправедливо позбавив, а відкрити справжнього літвіна у собі у сенсі етнічним, національним і громадянським.
А може бути, варто ввогулі адособитися від міту про Літву, від Літовщини і зовсім не зважати на її?
Є і така можливість. Принаймні, такий погляд на історію досить поширений у нас серед тих, хто тримається русофільських позицій, де Літва постає як нечто чужое, зовсім не зв'язане з сучасною білоруською ідентичністю. Але ж насамреч, білоруська історія і традиція нібито і коренні переплітаються з літовською, і їх неможливо поділити, не пошкодивши ж владі першопочатку. Коли казати метафорично, то з літовського дуба опадає лістя і желуди, з їх узростає білоруське древо, камель якого вже інший, він же по-своєму продирається у небо. Але все одно ростуть і узнавляються дуби, створюючи разом святий гай. Дик хай же наша Літва і буде геткой супольной святині.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов» подрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.